بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل انت وعن او ناكسن رقيستي القضب بدا وررقا ندين كوغو هينو حاكم دا انك بدن لباتن قريو ضب لغو قبت سيي مامو القبلات كاللي كيبيا وكيلك ديغانك دادا جبولة وچير وكاها اللي تلابو وشليقا دي براسابكي ورئيس مامو القبلات كاسي hay'adda nabad sugidda Soomaaliya oo sheegtay in agaasimaha uu dhawaan magacaabay madaxweynaha Soomaaliya oo xilki la wareegay dhuhur wanaagsan dhageystayaal intaasii waa qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn waa duhurnimo Arbaca taariikhdan waa 8/9 September 2021 qodobadaasi aan maqasheen iyo kuwa kale oo faahfaahsan ku soo dhawaada waxaa degmada Olmuran ee ismaamul goboleedka Laikipia dab lagu qabadsiiyay guriyo gaaraya 22 halka ay barakaceen 150 qof isku duwaha amaanka ee gobolka Rift Valley ee dalka Jordan Tembeya ayaa waxa uu sheegay in la sii wadayo hawlgallada amaanka lagu sugayo waxa uu dadweynaha guriyooda ka qaxay ka codsaday inay dib ugu laabtaan isagu xaqiijiyay in wax dhibaato ah loo geysan doonin Mr. Tembeya ayaa waxa uu warbaahinta faahfaahin ka siiyay saameynta ka dhalatay falal amni darro oo ka jira ismaamulkaasi
sasa public facilities ambazo zimeathirika na hii mambo ni shule moja Merigwit primary school ambayo kulikuwa na attempt jana ya kuichoma na ningependa kuconfirm kwamba ni store ndio ilichomwa kulikuwa na mbao hapo na posts hapo na kulikuwa na batteries kulikuwa na ni kama all library mahali vitabu vikuu vilikuwa vimewekwa pale ndio ilijaribu kuchomwa shule yote haikuchomwa ni ile store ndio ilichomwa wale civilians ambao wamekuwa injured wako na majeraha sana sana majeraha ya risasi ni wanne na maofisa wa usalama ambao pia wameumia ni wawili
Amni darrada ka jirta ismaamulka Laikipia ayaa salka ku haysa dhaca xoolaha iyo khilaaf u dhaxeeya xoola dhaqatada iyo dadka beeraleyda qaar ka mid ah dadka barakacay ayaa dareenkooda urbaahinta la wadaagay
Mimi kwa majina naitwa Plista Alimlimi. Mimi nimetoka huko mali kunaitwa Mwarate. Huko kuna shida kubwa, tumelala nje, bunduki hata saisi wakati tulikuwa tunaendea vitu huko. Marisasi tu zinapigwa hata sisi hata hatuelewi vitu zingine tumeziwacha huko. Sasa sisi tukaona afadhali tupeleke maisha yetu mali kunaitwa hospitali na hata hatujui mali tunaenda ni wapi.
Musidi hata nanyi kutuombea tupate usalama. Mimi nasikia nini kona homa sauri ya kurara huko msituni nikitorokea majangili
Danka kale waxa xabsiga loo taxabay xilbankii hore ee deegaan baarlamaaneedka Waqooyiga Laikipia oo su'aalo laga weydiinayo isku dhacyada ka jira dowlad deegaankaasi masuulkan ayaa saaka laga qabtay hoygiisa oo ku yaala xaafada Ongata Rongai sida uu xaqiijiyay George Tembeya oo ah isku duwaha amaanka ee gobolka Rift Valley Wakiilka laga soo doortay deegaanka hoose ee Dhajabula oo ka tirsan ismaamulka goboleedka Wajeer Aadan Buno Xuseen ayaa ka hadlay talaabo shalay la sheegay in barasaabkii hore ee dowlad deegaankaasi Maxamed Cabdi Maxamuud uu si awood ah ugu galay xafiiska gudoomiyaha waxa uu Xuseen arintaasi aan loo baahnayn oo ay lagama maarmaan tahay in dastuurka loo wada hoggaansamo wakiilka Dhajabula ayaa waxa uu rajo wanaagsan ka muujiyay in ciidamada amaanka ay qaadi doonaan talaabo degdeg ah oo ay kaga falcelinayaan burbur uu gudoomiyaha hadda talada haya ee Wajeer Axmed Cali Muqtar sheegay in shalay xafiiska la gaadhsiiyay
dadweynaha waxaan u sheegaynaa ree Wajeer Soomaaliya waxay tiri geel laba reer isku ma qoqan ninkan xilba la si 2017 bisha 8 ee muzwa 8 iyo koor u dhacay horiya Allah asaga uu nasiibay hadii uu qaati Allah uu anfacay in ree Wajeer waxay la soo qabsay baajir markaa damaan loo dhaaf service delivery lagu taragalay Wajeer iyo shaqadoon uu qabtay la rabay uu gafe hadduu gafe anaga waan ka fiirsan waynay hadii assembly ga aan ahay xilka nasaarnay waan gudunay sanadkii xilka saarnay uu gutay ree Wajeer waxaan u sheegaynaa governorka xafiiska fadhiya waa Axmed Cali Muqtaar gaafana kala ma jiro xoog haddu wax taraya maroodo ba suuq ka adeegan laha xoog ma jiro wadanka sharci baa lagu kala wadaa waradii xafiiska laga eri kootini uu yeelaa arintada ay taala kootini gaadu ku noqdaa ku noqdo haddu ku diidin iska tag marka taasi too kolba dawladda dhinaca security dhinaca walba way fiirsanayeen waxaan u maleynaa si jawaab degdeg ah aan ula qaal doonaa wixii oo action ah insha Allah reew jeer waxaan u boorinayaa nabadgelyada in lagu noolaado nabadgelyada lagu joogo
madaxa xisbiga ODM Raila Odinga ayaa sheegay in hadii sanadka 2022 uu noqdo madaxweynaha dalka aanu kana soo bixin ballanqaadyada uu Kenyaanka u sameeyo oo xafiiska iska casili doono Mr. Odinga ayaa tusaale u soo qaatay madaxweynihii hore ee Tanzania oo xusay in uu sidaan oo kale sameeyay Ra'iisul Wasaarihii hore ee Kenya ayaa si cad u sheegay in aanan wax qiil ah u cuskan doonin hadii uu ku guuldareysto fulinta ballanqaadyada ay musharaxiinta sameeyaan xilliyada ololaha doorashooyinka lagu guda jiro waxa uu sidoo kale dhaliilay qorshe siyaasadeedka madaxweyne ku xigeenka dalka William Ruto gaar ahaan garab istaaga ama garab qabashada danyarta oo ku tilmaamay inay tahay qiyaano xeeladaysan arimahan ayuu Mr. Odinga wuxuu ka hadlay xil uu khudbad u jeedinayay ardayda dhigata jaamacadda Nairobi ee magaalada madaxda dalka maalinta wax aqrinta iyo sidoo kale qorida caalamiga ah ayaa waxa lagu xisay Nairobi Yusuf Gaas ayaa warbixintan ku eegaya
Sideedda bisha sagaalad waxa sanad walba dunida laga xusaa maalinta qaran ee wax qorista iyo sidoo kale wax aqrinta iyadoo oo maalinkani la weynaynaya ayaa munaasabado waaweyn lagu qabtaa meelo badan oo ka mid ah hadaba idaacadda Star FM oo ku urgelaysa baraaruga ay qabaan bulshada Soomaaliyeed ee ku aadan maalinkani ayaa booqatay goobaha library-yada ee wax lagu aqristo dadweynihii ahaan halkaas kula kulanay oo ka hadlayay qiimaha maalinkani ay leedahay ayaa ku booriyay bulshada Soomaaliyeed in ay si dhab ah u fahmaan qiimaha ay leedahay waxbarashada iyo in wax la qoro dumarka ayaa loogu baaqay in kaliya aysan ku ekaanin hawsha guriga ee sidoo kale ay qayb ka mid ah waqtigooda galiyaan waxbarashada iyo qiimaha kor loo qaadayo ee lagu baraarujinayo ubadka bulshada Soomaaliyeed oo u badan dhalinyarada ayaa dhankooda la sheegay in ay waqtiga ugu badan galiyaan waxyaabaha sida ay ugu horeysa baraha bulshada sida Facebook, Twitter iyo Instagram halkaas oo ay ku qaataan waqtiyo fara badan dadweynihii tirada badnaa ee maanta xaafadda Islii arintan ay uga hadlayay qaar ka mid ah hadalladoodii waxaa ka mid ahaa
magacaygu waa Sufyaan Saciid Maxamed maalin muhiim weeye oo cajiiba waayo bini'aadamka horumarkiisa iyo ilbaxnimadiisaba waxay la bilaabatay markuu wax qoray marka in maanta loo dabaaldego waxqabadkaas weyn bini'aadamku aqoon iyo waxba uu ka helay waa wax aad muhiim ah waxaa mudaa gaar ahaan bulshadeena Soomaalida inay hadda wax badan qorayaan oo buug badan wax arksa dhalinyaro wax badan qoreysa oo maalinba buug la soo bandhigayo taa waxaa garanaysaa inay ayna jiraan dad badan oo akhrisanaya oo buugti gadanaya marka isbedelka uu jiraa wuuna muuqdaa laakiin weli inuu gaabis yahay xoogaa waa muddo uu aad isbedel xawliye u sahayn xoog ku socda
mabadsan tahay walaal magacaygu waa Samira Saalax Cabdi waxaan ka ahay xarunta oo jaamac cultural center yani madal library ga wax ku bartaan kuna aqrista to be honest aad baa ugu faraxsanahay maadaama Soomaalida ay ku baraarugsan tahay wax aqrintii wax qoraagii waqtiyashii hore in ka badan hadertaan marka aan arkayso in dad fara badan oo Soomaaliyeed oo wax aqrinaya xarun inta soo dad imaanayaan maalintii oo iyagana sidoo kale wax qorayaan marka aad bay dhirigelin u tahay haa dhirigelin way jirtaa sababtoo ah waxa la dhahay saaxiibkaadu wuxuu sameeyaa baa sameeyaa meel hadda timaado dadkii dhan waxay Soomaalida aan bii ka badan dadka badan way ku qaadaan marka hadda timaado meel wax la wada aqrisanayo oo dadkii dhan ay maskaxdooda degan yihiin oo cilmi baaris sameynayaan qof walba wax gooni uu raadinayo oo hadaf leeyahay adigana hadaf baa lahaanaysa oo waxba aqrinaysa oo research iyo waxyaalaha sameysanaysa gooni ah ma tahay dumarka markii hore horaan lama siinin waqti ama fursad ay wax ku bartaan sida hooyooyinkeena iyo ayooyinkeena laakiin hadeertan isbedel weyn ayaa dhacay maadaama iskuulada xitaa ugu badan yihiin dumar waxa oo ku jiro markii lagu labarbardhigo nimanka teeda kale wax aqriski waxyaalahaas iyaga wax hadda qoraayaasha iyo waxyaalahaas wax sameynayaan dumarku ay ku jiraan weyn ku badan yihiin markii isbedel weyn baa dhacay baan isdhihayaa waxaan dhihilaa horta dumarkeena waxyaala fara badan baan qabanaa ba at the same time cilmiga xoog saarno like wax aqriskii waxbarashada inta aad xoog u saarno aad ugu dadaalno sidoo kale anagoo ilooweyn in dumarnimadeenaan iyo waxa kalena loogu talagalay and generally dadka dhan waxaan ku oran lahaa like marka wax aqriso is like adoo waxyaala fara badan baratay dad meelo fara badan tagtay adigoo tagin xitaa laakiin like cilmi beena ku kordhinaysa maskaxdana way ku korinaysaa
wallahi arad maalintan dareen qiimo aad u weyn ayaa noogu fadhisaa maxayna anagu macallimiin baanu nahay dad baan wax baranaa waxaanu dadka macnaha tusinaa macnaha aqoonta iyo sida waxbarashada faa'iido u leedahay waa maalin aad qiimo noogu fadhiso oo ah muxuu ahay adduunkana laga xuso aqoontuna waxay ka mid tahay muxuu ahay iftiinka adduunka ka mid tahay saasaan marka waa maalin aad qiimo noogu fadhiso weeyaan waxaan anigu aaminsanahay maanta sida badan dadka soomaalida ah inay xagga waxbarashada u soo jeesteen oo ay wax qori karaan inkastoo muxuu ahay waqti adag la soo maray laakiin hadda sida badan waxa isleedahay maanta dadkii in xagga aqoontii waxbarashadii ay macnaha u soo jeesteen saasaan jeclahay ninka soomaaliga intuu subaxdi soo kaco intuu library tago oo buug akriyo ama waqti qasiyo waa dhif iyo naadir waa wax aad u yar waa sida badan ma dhacdo laakiin waxaa u maleynaysaa in hadda marka aad fiiriso xagga social media inay aada u xiiseeyaan oo qofka markaad arkaysa wuxuu ku mashquulsan yahay ba muxuu ahay taleefano ama muxuu ahay waxyaaba kale ku mashquulsan yahay taasaad arkaysaa laakiin dhinaca akhrinta oo library xaggaas aada bay ugu liitaan soomaalida taasi waxaa lagu gaari karaa in dadka lagu baraarujiyo inay wax akhristaan qofka aqoonta lahayna macnaha lagu dhiirigeliyo siduu aqoontiisii ugu gudbin lahaa dadka kale sidii aqoontiisii u qori lahaa uu bogaag usoo saari lahaa taas ayaa macnaha loogu gudbi karaa in lagu baraarujiyo wax layidhaha baraarujinta iyo dhiirigelin in lagu sameeyo saasaa loogu gudbi karaa
goobaha wax lagu akhristay ee ku yaala xaafadda Islii ee deegaanka Kamukunji ee magaalada Nairobi ayaa marka aad booqato waxaad la kulmaysaa dhallinyaro aad u tiro badan kuwaas oo wada wax akhrin iyo sidoo kale daraaseyn ay ku wadaan maadooyinka laga gedisan oo ay sheegeen in ay doonayaan inay wax ka qoraan dhallinyarada ayaase waxaa maanta ka muuqanaysay marka aad booqatay goobihii aan soo marayna aad si dhaba u eegto in ay yihiin kuwa si dhaba ugu baraarugay waqti xaadirkani qiimaha ay leedahay waxbarashadu
isugu maadsan qaar ka mid ah xulufada siyaasadeed ee madaxweyne ku-xigeenka dalka William Ruto ay ka mid yihiin mudanaha laga soo doortay deegaan baarlamaaneedka Kikuyu ee ismaamul goboleedka Kiambu iyo dhiggiisa ismaamul waa dhiggiisa deegaan baarlamaaneedka Madeira ee dowlad deegaanka Nyeri ayaa waxa ay madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta ka dalbadeen inuu ku-xigeenkiisa si toos ah uu ugala hadlo waxyaabaha ay isku hayaan waxay sheegeen inaan loo baahnayn siday hadalkooda u dhigeen in madaxweynaha uu adeegsado siyaasiin uu ka mid yahay xogayaha guud ee xisbiga talada dalka ee Jubilee Raphael Tuju waxa ay dhowaan ahayd markii Tuju uu su'aal geliyey kororka hantida Ruto oo uu sheegay in sannado ka hor ay ahayd 100 milyan balse 7 sano kadib ay tahay bilaayiin shilin taas oo xusay in ay faahfaahin u baahan tahay hase ahaatee xildhibaanadan ayaa ku doodaya in isku day kasta oo loo sameeyo aan hoos loogu dhigi karin taageerada siyaasadeed ee madaxweyne ku-xigeenka dalka uu ku leeyahay gobolka bartamaha waddanka
We are not going to answer these characters wanadumwa. Wewe kama unatumana sasa, we are not going to answer them. Wewe ongea, tutakujibu. Wewe diyo tutajibu. Kwa sababu, iku aja ya kushita tukijibu wapi ya kutumwa. Si mwenye kutumana hako, si ya ongea. Alafu sisi tutajibiana, kwani iko nini? Hii watu ya hii serikali wamefika mwisho, wamekwama. Wamejaribu kumpiga huyu naibu wa rais, kumutukana, kumuita mwizi, kumunyanganya kazi yake, kumunyanganya askari, kumutesa, kumukataza kwenda Uganda na kila kitu. Sasa wameenda chini, wame stoop so low, mpaka wanaanza kufuga barabara na mawe. Tumefika pale na Rumoro, wamefika wanatafuta vijana kutupa mawe kwa naibu wa rais wamesimamiwa na askari. Sasa na hii ni serikali, tumefika hapo. Kwa sababu hii maneno ingine yote wamejaribu, imefika mwisho. Sasa tunaambia hao mfanye kila kitu mnataka. Mfuge barabara, mfunge kanisa, mtupe mawe, mtukanane, lakini kutoa huyu naibu wa rais kwa roho za hii wa Kikuyu ni kazi ngumu.
Mumeenda kwa wafanyibiashara, mumewafinya, mumeharibu uchumi ya Kenya. Kanisa limealika naibu wa rais kwa kanisa huko Nyeri. Wanapigiwa simu kutoka maofisi kubwa kubwa ati aidha mfunge hiyo kanisa leo ama muambie huyo mtu asikuje.
Star FM kadagayso garbahaar ee mowjada ah 89.0.
Qoraal soo dhigay barta rasmiga ah ee Twitter-ka hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka Soomaaliya ee NISA ayaa waxaa lagu sheegay in taliyihii hore ee NISA Fahad Yasiin uu xilka ku wareejiyay gaashaan la saray Yasiin Cabdullaahi Maxamuud oo uu xalay xilkan u magacaabay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Warka ka soo baxay hay'adda sirdoonka Soomaaliya ayaa waxaa lagu yiri waxaa taliska nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ka dhacay munaasabadda uu xilka kula wareegay taliyaha cusub ee ku meelgaarka ee hay'adda nabad sugidii sirdoonka qaranka gaashaan la sare Yasiin Cabdullaahi Maxamuud waxana Allah uga rajaynaynaa inuu u fududeeyo mas'uuliyadda culus ee madaxweynaha jamhuuriyadda oo eegmaday dadka siyaasadda falanqeeya ayaa sheegay in talaabadan ay u arkayaan mid looga hortagayo isku dayga ra'iisul wasaare Roble ee ku aadan in xilka uu la wareego agaasimaha ku meel gaarka ee uu magacaabay hay'adda NISA sareeyo Guuto Bashiir Goobe warkan ayaa wuxuu ku soo aadayaa xilli xalay qoraalo ka soo baxay filo Soomaaliya lagu sheegay in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu aqbalay iscasiladii uu u soo gudbiyay Fahad Yasiin sidoo kalena uu si ku meel gaar agaasimaha hay'adda NISA ugu magacaabay Yasiin Cabdullaahi Maxamuud balse arintaasi waxa ka soo horjeestay ra'iisul wasaare Roble hadaba waxa ay sidee waraaqahan isdaba marsiisan ee xafiisyada ugu sareeya dawladda Soomaaliya ka soo baxay ay u arkaan siyaasiinta Soomaaliya Dr. Yasiin oo kamida siyaasiinta Soomaaliya ayaa ka hadlaya
runahantii khilaafkan waa khilaaf inta badan soo kaca dib u soo kaca mar walba oo doorasho ay soo dhawaato uu soo kaca sababaha keenana waxaa kamid ah in dastuurka ku meel gaarka ah aysan waxyaalo fara badan aysan aad ugu faahfaahsanayn labo dastuurkaas oo keenaya maadaama awood hal dhinac in lagu ururiyo laga ilaaliyay oo awooddii la baahiyay haddana hal la baahiyay waxaa jira meelaha qaarkood oo u baahan in aad loo turxaan bixiyo u baahan marka dastuurkiina wali waa qabyo waxaa kale oo jirta hay'adihii dastuuriga ahaa ee tilmaami lahaa ama haddii isqabsasho ee timaado kala fasiri lahaa oo sida maxkamadda dastuuriga iyo wixii la midana wali ma dhisna hay'ada badan oo dastuuri ayaa saa ku maqan marka hay'adihii kaabayay dastuurka iyo fulintiisa iyo waxyaalaha kaabayay hadiisan ay jirin dastuurkiina uusan meelaha qaarkood aysan caddayn waxaa aad u fududaanaysa awood kala jiidashada dhinacyada marka muranka prime ministerka iyo madaxweynuhu soo yaal buu ahaa madaxweynayaashii hadda la soo maray madaxweyne aanan prime ministerkiisii intaas oo jeer la bedelin ma jirin ahdigii madaxweyne Shariif ahdigii madaxweyne Xasan Sheekh kii kasii horeeyay Cabdullaahi Yuusuf kulligoodba muranka madaxweynaha iyo prime ministerka uu jiray xataa ahdiga kan oo maxaa la yiraahdaa madaxweyne Farmaajo inkastoo qaybteedu hore ee waxyaalaha ay aad xukuumadan ugu faanaysay ay ahayd inaysan wax khilaaf ah ka dhaxay sanjirin laakiin waxay ku dambeysay isaga iyo prime ministerki inay kala tageen marka khilaafka soo noqdana waxa asal u ah dhaqan siyaasadeed oo soo yaal ah ayaa jiray oo Soomaaliya marka laga tago 60kii dawladdi madaniga ahayd waxaa inta badan lagu soo jiray dawlad madaxweyne Maxamed Siyaad Barre Allah naxariista ayaa hoggaaminayay marka waxa abuurmay hab dhaqameed madaxweynuhu awood leeyahay dastuurka kana waa dastuur sheegaya sidii awoodaha loo dheelitiri lahaa awooda ma prime minister ka ayaa iska leh maadaama hab nidaamkeenu uu yahay nidaam baarlamaani ah mise madaxweynaha ayaa iska leh marka waa nidaam isku dhaaf ah weeye isagoo nidaam isku dhaaf ah yaan ilaa hadda waxyaalaha qaarkood aysan aad u kala cadeyn marka aadba dib u eegistii dastuurka ayaa qodobo laga soo jeediyay sidii awoodaha qaarkood loo balance gareyn lahaa oo dhinac loogu ogaan lahaa marka saas darteed waxyaalahan oonan cadeyn iyo dhaqan siyaasadeedkii oo loo bartay oo mar walbaba keenaya hab dhaqan siyaasadeed oo in la yiraahdo haddii ay noqoto prime minister oo la yiraahdo adiga awooddii lahayn waxaa jira laakiin qaybti kale sida ula tashan lahaa ayaan maqnaanaysa haddii madaxweynaha uu qodobo qaarkood uu leeyahayna sida ula tashan lahaa qaybta kale ayaa
dhanka kale qaar ka mid ah shacabka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay waraaqaha ka soo kala baxay madaxda ugu sarreysa ee Soomaaliya oo la xiriira in ay isku khilaafsan yihiin arrimaha hadda socda
asha wax hoggaan dawladeeda oo ilaahay abuurtay haba yaratay kama jiraan magaaladan waxa isugu yimid koox burcada oo ummada ku dhibaateysa xukunka dawliga dhexdiisa
hawsaaraha iyo madaxweynuhu waxaad moodaa waxay isla og yihiin qarnayaan oo wax khilaaf jirin marka aan waxaan leenahay hadaan shacabka Soomaaliyeed nahay gabadhii ikraan tahay leenahay madaxweynaha iyo wasaaraha meel ku sheegeen intaa shacabka Soomaaliyeed isugu yeelan kale waxa kale isugu haysan uma garanayno waxaan ka fahmay in mar ma garad khilaafka maalin boqol ka xulays marka ujeedadiisa la fahmi karo ma garad marka uu doorasho yahay haduu wax kale yahay anuu ma garanayno waxa laakiin gabadhii ikraan tahay leenahay ee Soomaaliyeed eenanta yarahayd madaxweynaha wasaaraha Fahad Yasiin meel ku sheegay shacabka Soomaaliya soo madhigay meesha ku dambeysay
wadankan dimuqraadiyad uu leeyahay qaanun uu ku dhisan yahay wadankan constitution uu leeyahay dastuur uu lagu shaqeeyaa xeer uu ku yimid madaxweynaha heshiis bulsho uu ku imaaday waqti uu muayima waxaan leenahay madaxweynaha waqti xeerkaaga iyo mas'uuliyadaadi muqtaxiintaada waa qodobka 91 uu ku qoran yahay ilaali waxaanu arkaa mid dad cadow ku ah horumarka iyo 150 kun ee guri ee jamhuuriyadda saddexaad ee Soomaaliya macnihi waa ceeb casrigan qarnii 20aad Soomaaliya jamhuuriyad saddexaad u dhalatay oo 30 sano ugu dambeeyay soo xaaratay soo maraysay in maanta uu hadana warqad soo saaro inuu hadana ka shaqeeyo inay burburto oo uu noo adeegsado xitaa ku aan xil ka seen inuu xilal u magacaabo magaaladan ma burburayso magaaladan qaanun ay ku joogtaa
arrimahan aan maqmaqlayno waanu maqmaqlayna laakiin wax proof aan aragni ma jiro waxa weeyaan dalku sidiisaba male meel jac loo noqdo hadii siyaasiyintu isqabato hadii bulshadu isqabato dhaqan meel jac ah oo loo noqdo oo wax laga weydiiyo malaha maamul kasta ama dawlad kasta Soomaaliya la dhisaayo waxa buudigu waa dhaqan waxaad moodaa doorashada dadban ee halqaybsigeedu yahay 4.5 in dhaqankii laga talaabsaday
waydamadana wasiirada sirdoonka qaranka Soomaaliya ayaa waxa ay hawlgalo kala duwan saacadii la soo dhaafay ka sameeyeen degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud iyaga oo halkaas u sii gudbay deegaano hoostaga ujeedka hawlgalka ayaa saraakiisha hoggaaminaysa waxay ku sheegeen inuu yahay sidii loo xaqiijin lahaa amniga degmada Gurceel ciidamada ayaa baaritaan ku sameeyay gaadiidka kala duwan waxana sidoo kale muraayadaha madawga ah ay ka fiiqayeen gaadiidka ay ku dhagan yihiin iyagoo sidoo kale baaritaan ku sameeyay dadka gaadiidkaasi saaran hawlgalkaasi ayaa waxa horkacay taliyaha hay'adda NISA ee degmada Gurceel Cabdul Xayir iyo ku xigeenkiisa waxana ay sheegeen in ay ka go'an tahay xaqiijinta amniga degmada Gurceel iyo deegaanada hoosimaada hawlgalka ciidamada nabadgelyada qaranka Soomaaliya ay saaki ka sameeyeen degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud iyo deegaanada kale ee hoostaga ayaa ku soo aaday xilli deegaano koonfurta gobolka mudug ka tirsan ciidamada dawladdu ay dagaal culus kula galeen Al-Shabaab madaxweynaha maamulka Galmudug Saciid Cabdullaahi Dini waa madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dini ayaa waxa uu gaaray waqooyiga magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxana halkaas uu kulamo kula yeelanayaa masuuliyiinta gobolka masuuliyiinka kala tirsan maamulada Galmudug iyo Puntland ayaa ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha waxana oo madaxweynaha safarkiisa magaalada Gaalkacyo lagu sheegay xarika jirida garoonka kubada cagta ee Cawaal Stadium oo hab casri ah loo dhisay Soomaaliland ciidamada booliska iyo hay'adda socdaalkuna waxay soo bandhigeen rag ka tirsan ay sheegeen inay ka soo jeedaan dalka Nigeria oo lacago been abuur ku sameeyay gudaha Soomaaliland taliyaha ciidamada socdaalka ee Soomaaliland oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ragaan la qabtay ay ku hawlanaayeen sameynta lacagaha falsada ah iyaga oo tilmaamay in ay maxkamadaha ku shaqada leh u gudbin doonaan qodobkaas ay horka Soomaaliya ugu dambeeyay amulida qodobada dibadda ka codsada
maasanid faadama waxa magaalada Paris ee caasimadda dalka Faransiiska ka socota dacwad ay wajahayaan 22 qof oo eedaysanayaal ah shakhsiyaadkan ayaa la xiriirinaya weeraro dhimasho sababay oo magaaladaasi ka dhacay 13kii bishii 11aad ee sanadkii 2015kii falalkaasi ay la xaqiijiyeen ay ku dhinteen 103 qof halka boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen kooxda Taliban ayaa shalay si rasmi ah ugu dhawaaqday dawlad cusub oo ku meel gaar ah oo ka dhaqangelaysa ama laga hirgelinayo gudaha dalka Afghanistan toddobaadii uu kadib markay xukunka dalkaasi la wareegeen haddaba maxaa laga ogaayay taariikhda labada mas'uul ee ugu sareysa maamulka cusub ee ku meel gaarka Mula Maxamed Xasan Akhund oo ku jira liiska cunaqabateynta qaramada midoobay ayaa loo magacaabay hoggaamiyaha dawladda cusub ee ku meel gaarka wuxuuna ka mid yahay aasaasayaashii ururka Taliban wuxuu xiriir dhow la lahaa sidoo kalena la taliya siyaasadda uu ahaa Mula Cumar ahaana asaasi xoogaga Taliban waxa uu soo noqday xubin ka tirsan golaha sare ee kooxdan wuxuuna ahaa wasiirku xigeenkii arrimaha dibadda ee xukuumadii ugu horeysay ee Taliban waxa uu ka soo jeeda magaalada Kandahar oo ah meesha lagu aasaasay kooxda Taliban wuxuu hore u soo noqday gudoomiyaha Taliban ee gobolkaasi Mulla Maxamed Xasan Akhund ayaa sidoo kale soo noqday wasiirka arrimaha dibadda iyo ra'iisul wasaaraha xigeenkii xilligii ugu horeysay Taliban ee awoodda Afghanistan maamulayaan intii u dhaxeysay 1996 ilaa 2001 sidoo kale waxa ku xigeen looga dhigay Cabdul Qani Baradar oo isna wax ka aasaasay ururkan dawladda cusub ee Taliban ayaa lagu soo darin wax dumar ah qaramada midoobay ee sheegtay in Maxamed Xasan Akhund uu ahaa mid ka mid ah taliyaashii ugu saameynta badnaa ee Taliban hoggaamiyaha ku xigeenka lagu magacaabo Cabdul Qani Baradar ayaa isna taariikhdiisa waxyaabaha lagu ogeeyay waxa ka mid ah inuu ku barbaaray gobolka Kandahar sida dadka reer Afghanistan ay badankoodu qabaan nolosha Baradar ayaa wax iska bedeshay markii ciidamadii Soofiyeedka ay sanadihii 1977 ay duulaan ku qaadeen Afghanistan markaas uu noqday dagaalyahan ka soo horjeeday ciidamada ku soo duulay dalkaasi waxa la rumaysan yahay in uu ka barbar dagaalamayay aasaasii Taliban Mulla Cumar faahfaahintaasi wararkayaga dambe ayaa kaga bogan doontaan Portada Saudi Arabia muwaadiniinteeda waxay u ogolaatay inay u safraan sidoo kale ay ka soo safri karaan wadamada kale ee soo tagay Imaaraadka Carabta, Argentina iyo Koonfur Afrika كدي مركي ودمدان لغا ساري ليسكا هوري اوسو سارتي بقورتويدو اي ممنوعدي اندال كيدا لغا سو غلا اما لوغا سفر تنا اي تميد كدي مركي قيمين اي بقورتويدو كو سميسي حالدها COVID-19 اي ودمدان وقياميها معارضكا اي دالكا جيني وانينكا لغومك عباسيلو دالين ديالونا وحوشيقي انو ديار ويهي انو كاقيب قاتو isbeddel la ku milgaarka ay ka socdo dalkaasi dhanka maamulka kadib markii maalmo aan ka hor hoggaanka laga tuuray ama ciidamada military ay qaab awooda hoggaanka uga tuureen madaxweynaha waddankaasi Alpha Conde dhanka Ruushka waxa lagu soo warramayaa in wasiirki arrimaha degdeg ee dalkaasi Yevgeniy Zinichev uu geeriyooday xilli uu tababar u qaadanayo wuxuu ku soo kordhibayad kala socon doontaan dibadda ku celiyo Fadmi Ibrahim
farinta coronavirus iminkana
haddii aynan jirin dan aan laga fursan karin waayaabe maxaad gurigaaga oga baxaysaa oo aad banaanka ka raadinaysaa fariintan waxa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari